Бүгін Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов Татарстан Республикасы Дәүләт Советына юллама белән чыгыш ясады. Шара Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт Зур концерт залында 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 46-нчы утырышы кысаларында булды. Парламент утырышында Татарстан Дәүләт Киңәшчесе Россия Федерациясы хезмәт герое Минтимер Шәймиев, Республика премьер-министры Алексей Песошин, Россия Федерациясы сенаторлары һәм Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутатлары, җирле үзидарә органнары җитәкчеләре һәм республиканың киң җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Хәзер сезнең игътибарыгызга Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннехановның Татарстан Республикасы Дәүләт Советына юлламасының язмасын тәкъдим итәбез.